oppivat tehokkaimmin yhteistyössä, ihmiset oppivat tehokkaimmin toinen toisiltaan ja ongelmien ratkaisu on tehokkainta, kun se on jaettua. Ja ne ongelmat, joita työelämässä nykyään ratkaistaan, on vaikeampia kuin aikaisemmin, ne on monimutkaisempia kuin aikaisemmin. Yritykset toimii monimutkaisemmissa ympäristöissä, jolloin yhden ihmisen ajattelu ei riitä enää. Ei voi olla semmoisia yksinäisiä asiantuntijoita, vaan ne parhaat ratkaisut löytyy sen hyvän yhteistyön kautta.
It's just so much more important than ever, I think. It's so crucial. We're all working incredibly hard, we're all under great pressure, and this means we're also experiencing the potential for pain. And so to make time, there can be the smallest gestures. I think this is the thing I'd want to make.
Aluksi tutkija Katri Saarekivi toi esiin myötätunnosta erilaisia kulmia. Professori Sally Maitlis puolestaan tähdensi, kuinka myötätuntoisen työelämän harjoittelu on tärkeämpää kuin koskaan. Teemme töitä paineessa, joten ongelmia, kärsimystä kenties tulee ja myötätuntoinen ote, pienetkin eleet luovat hyvinvointia työssä. Vielä makupaloja seuraavan 50 minuutin varrelta. Professori Anne-Pirkitta Pessi vetää myötätunnon mullistava voima -tutkimushanketta Helsingin yliopistossa. Hän perusti hankkeen yhdessä tutkija Mia Paakkasen kanssa.
Eli erityisesti meitä kiinnosti lähteä katsomaan yhteyttä viiteen, väylään, viiteen tekijään. Eli se, että miten tällaiset ohjelmat, myötätunto-ohjelmat, mitä tarjotaan ihmisille ja organisaatioille, miten ne vaikuttaa meidän kulttuuriin työelämässä. Miten ne vaikuttaa meidän innovatiivisuuteen ja luovuuteen? Miten ne vaikuttaa meidän hyvinvointiin monella tavalla, psyykkiseen, henkiseen ja fyysiseen ja älykkyyteenkin jopa meidän myyntiin ja sitten rekrytointiin, sitoutumiseen? Esimerkiksi, jos me ajatellaan meidän luovuutta ja innovatiivisuutta, niin jos meillä on pelon kulttuuri, niin ei me lähdetä samalla tavalla ehdottamaan edes ideoita, saati jakamaan tietoa. Kun taas sitten myötätuntoisessa kulttuurissa meillä on myös psykologinen turvallinen olo jakaa tietoa, tehdä yhteistyötä enemmän, vapauttaa meidän ajattelun kapasiteettia luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Ja tällaisista esimerkiksi on tutkimusta.
Myötätuntohankkeen harjoitusohjelmien vaikutusta tutkitaan 5 yrityksessä. Miksi vakuutusyhtiö LähiTapiola lähti mukaan? Henkilöstöjohtaja Sari Kuusela.
Se oli tällä kertaa aika semmoinen niin kuin nopea ja aika intuitiivinen, että tuntui siltä, että tämä on jotain, joka on tärkeää. Ei pelkästään meille tässä asiakastyössä ja näissä meidän keskinäisissä suhteissa ja johtamisessa, vaan se on itse asiassa koko suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeää. Päästä kiinni siihen, miten me voitaisiin olla enemmän ihmisiä toisillemme. Miten me voitaisiin kokea aidosti myötätuntoa.
LähiTapiolan korvausosastolla työskentelevä asiantuntija Tuuli Hakala oli myötätuntokoulutuksessa mukana.
Mä suhtaudun aluksi vähän epäilevästi siihen, että mitä tämä voisi tarjota. Mä en oikein tämmöistä elämäntaito-oppaiden rakasta itseäsi, niin voit rakastaa muita näitä tämmöisiä mantroja ehkä niin tunne omaksi. Mutta sitten kun mä menin sinne, siihen liittyy paljon tämmöistä just omien tunteiden kohtaamista ja tietyllä tavalla tässä itsemyötätuntokoulutuksessa oli merkityksellistä just se, että havainnointiin sitä, että miten suhtaudut itseesi ja miten sitten suhtaudut toiseen tämmöisessä myötätuntomielessä.
Tässä Tiedeykkösessä tutustutaan myötätunnon tutkimukseen työpaikoilla. Miten myötätuntoa on tutkittu ja mitä havaintoja on saatu? Empatia auttaa meitä asettumaan toisen ihmisen asemaan ja tuntemaan toisen tunteet ominamme.
Myötätunto olisi mun mielestä sama asia, just se empaattinen motivaatio, eli se, että tekeekö jotain sen ymmärryksensä perusteella. Aika moni näistä empaattisista prosesseista on varmaan aika automaattisia, että niiden avulla meillä ylipäätään syntyy yhteys toiseen ihmiseen. Ja sitten myötätunto on se halu tehdä jotain sen ymmärryksen avulla, halu auttaa toista ja käyttää sitä omaa ymmärrystä ja omaa kykyä empatiaan toisten hyväksi.
Minkälainen on Helsingin yliopiston myötätunto Co-Passion -tutkimushanke? Onko työpaikkojen myötätuntokoulutuksilla vaikutusta luovuuteen, sitoutumiseen, työpaikan ihmissuhteisiin ja negatiivisten tunteiden ilmaisemiseen? Mitä iloa tästä kaikesta on yritykselle, ihmisille ja asiakkaille? Yliopistolla pidettiin kansainvälinen seminaari myötätuntotutkimuksesta tammikuun puolivälissä. Myötätuntotutkimushanke nojaa positiiviseen psykologiaan ja positiiviseen organisaatiotutkimukseen. Tutkimusprofessori Jari Hakanen Helsingin yliopistosta on myötätuntohankkeessa senioritutkija. Myötätunto viittaa kärsimykseen ja sitä meistä joskus jokainen kokee töissä ja kotona.
Onhan meillä ollut monenlaista kärsimystä työelämässä, ollut työuupumusta, kiusaamista, kaikenlaisia asioita. Mutta tietysti tällä hetkellä ne työelämän mullistukset, kaikki nämä irtisanomiset, se lisääntynyt epävarmuus, kaikki miten töitä katoaa, kaikki nämä herättää sen valtavan jotenkin, että tähän täytyy nyt pystyä reagoida jollakin niin kuin rakentavalla, myönteisellä tavalla. Tätä ei vaan ole mahdollista sivuuttaa. Varmasti tämä on niin kuin keskeinen asia, mutta kyllä sitten varmaan niin kuin tulee ne laatukysymykset. Miten ihmiset tulee toimeen keskenään, mitkä on ne asiat, jotka ihmisiä mahdollistaa sen, että ihmiset toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Jotenkin siellä syvässä ytimessä yksi asia on varmasti se kyky myötätuntoon ja että sitä käytännössä osoitetaan. Ja kolmas tekijä varmaan on tämä positiivisen psykologian esiin nousu 2000-luvulla, eli on alettu kiinnittää ei vain kaikkiin ongelmiin, mitä ihmisten välillä työpaikoilla on, erilaisiin patologioihin ja muihin, vaan siihen, että mikä on aidosti hyvää ihmisten välillä. Ja myötätunto on semmoinen vahva, jotenkin siinä ihmisyyden ytimessä oleva siltakokemus kahden ihmisen tai useamman ihmisen välillä. Ja varmasti se on myös osaltaan nostanut esimerkiksi tämän hankkeen, että tämä hanke on olemassa.
Mitä se positiivinen psykologia, positiivisuus rakentavassa mielessä on siellä työpaikalla?
Niin kuin se lähtökohta, mä ajattelin jotenkin, että tämä myötätunnon käsite ja kokemus on niin kuin ehkä ihan se ydin, että niin kuin positiivista, ja sillä mä tarkoitan nyt aitoa. En tarkoita sitä, että on hymyilykulttuuria, että se on niin kuin sivutuote siitä, että meillä on niin kuin aitoa vuorovaikutusta, niin se myötätunto ihmisten välillä, että mä voin hengittää, olla täysillä fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti, emotionaalisesti läsnä työssäni. Tämä on muuten työni mun alkuperäinen määritelmä, tämä täysvaltainen läsnäolo työssä. Niin on vaikea ajatella, että se olisi mahdollista ilman, että olisi olemassa jotain myötätunnon elementtiä yhdessä työskentelevien ihmisten välillä. Ja sitä kautta mä ajattelen, että rakentuu se mahdollisuus sitten muuhun myönteiseen vuorovaikutukseen ihmisten välillä, että kun mä tiedän, että mä voin luottaa tuohon toiseen ihmiseen, mä voin avata jotain itsestäni, ehkä hän avaa mulle. Sitä kautta mahdollistuu sitten muu positiivinen, sellainen, jossa voidaan niin kuin toisessa ääripäässä semmoinen intohimoinen tapa ideoida ja toteuttaa jotain asioita, niin mä uskon, että taustalla on se pohjimmainen viritys, jossa me kohdataan toisemme ihmisinä myötätuntoisina olentoina.
Myötätuntohankkeessa tutkitaan, voiko organisaatio olla samaan aikaan syvästi inhimillinen ja tulosta tekevä. Kilpailu työpaikoilla on kovaa. YT-neuvottelut ja irtisanomiset ovat arkipäivää. Miksi työelämässä juuri nyt pitäisi kiinnittää huomiota myötätuntoon? Siihen vastaa hankkeen merkittävä rahoittaja, Tekesin liideriohjelman projektipäällikkö Nuppu Rouhiainen.
Me lähdettiin mukaan tähän myötätunnon tutkimushankkeeseen. Sehän on osa meidän tutkimushakua, jossa oli uusi arvon luonti, se yleisteema. Niin me nähtiin tässä myötätunnossa nimenomaan se tällaisen organisaation merkityksellisyyden ja sen asiakasymmärryksen vahva huomioiminen liiketoiminnan kehittämisessä.
Myötätunto ikään kuin ihmisten elämässä, ihmisyydessä ja tämmöisessä kohtaamisessa on ikään kuin itsestään selvää, mutta se lienee varmaankin aika monelle sit uutta se, että se
business.
Niin, että business. Se on bisneksessä.
Kyllä. Ja bisneksessäkin niin kuin monessa mielessä, koska se bisneksen tekeminen on niin, että kun me paljon puhutaan tänään meidän arvopohjasta ja puhutaan siitä, että ihmiset haluaa työssään tehdä omien arvovalintojensa mukaisessa työpaikassa olla töissä, niin tämä on se yksi näkökulma. Mutta sitten toinen on se, että se myöskin se asiakkaan arvojen ymmärtäminen, myötätunto sen asiakkaan arvojen ymmärryksen osalta, se niin kuin myötäeläminen, niin sehän on yksi meidän keskeisiä asioita, jos me halutaan tehdä sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka myy. Ja tässä ei mun mielestä ole ristiriitaa sen välillä, että ei voisi yhdistää hyvän tekemistä, siis tämmöistä niin kuin positiivista ajattelua ja sitten sitä liiketoimintahyötyä. Ja tätä on Suomessa ihan mielettömän vähän tutkittu, kansainvälisesti enemmän, ja sen takia me nähtiin niin kuin Tekesissä, että nyt kun meille tuli tällainen niin kuin mahdollisuus lähteä tämän tyyppiseen katsomaan tätä myötätuntoa organisaation sisällä asiakasnäkökulmasta ja sitten niin laajemman kokonaisuuden näkökulmasta, niin haluttiin lähteä tähän mukaan.
Nuppu Rouhiainen Tekesistä tähdentää hankkeen kansainvälisyyttä ja sitä, minkälaisia vaikutuksia myötätunnon kokemuksilla ja ymmärtämisellä on yritysten liiketoiminnan uudistamiseen ja kilpailuetuun. Myötätuntohankkeessa osa rahoituksesta tulee yrityksiltä, joissa tutkitaan, miten myötätuntokoulutukset vaikuttavat työilmapiiriin eri mittareilla, muun muassa työhön sitoutumiseen ja tunnetaitoihin. Tutkija Mia Paakkanen on yhdessä Tunneakatemian Jarkko Rantasen kanssa kouluttanut yrityksiä eri myötätunto-osioissa, tunnetaidoissa, luonteen vahvuuksissa ja itsemyötätunnossa. Mia Paakkanen kuvaa, mitä myötätunto tarkoittaa työelämässä.
Se tarkoittaa sitä, että me eletään toisen ihmisen rinnalla. Me eletään toisen rinnalla hänen kivussa ja kärsimyksessä, kuten myös ilossa ja intohimossa. Hyvin, hyvin arkistakin samaan aikaan, eli pienen pieniä tekoja. Se, että me tervehditään, kun me tullaan työpaikalle. Se, että me ollaan kiinnostuneita, mitä toiselle kuuluu. Mutta se on myös haastavaa, koska se vaatii meitä olemaan haavoittuvaisia toisen haavoittuvaisuuden rinnalla, jos me kohdataan toisen kipua ja kärsimystä.
Ja ihmiset suojaa helposti itseään työelämässä, kyllä, jos on vahvassa kilpailutilanteessa.
Kyllä. Ja nimenomaan meillä on erilaisia. Se riippuu, että millaiselle arvoille meidän toiminta työelämässä perustuu. Miten me koetaan, että meidän roolit antaa myöden? Miten me koetaan, että meillä on lupa ilmaista tunteita? Ei meidän myötätunto tuu edes. Me ei voida reagoida toisen kipuun tai kärsimykseen, jos sitä ei näytetä. Jos me koetaan, että se ei ole sallittua organisaatiossa. Mutta kuitenkin se on avain myös, että me koetaan psykologista turvaa toinen toistemme kanssa, joka on aivan omiaan vaikuttamaan ihan viime kädessä meidän innovatiivisuuteen ja luovuuteen, johon meidän toiminta nojaa hyvin pitkälti. Ja varsinkin vielä tulevaisuuden työ, meidän ajattelun kapasiteettiin, meidän kykyyn toimia erilaisuuden kanssa, kykyyn tehdä yhteistyötä. Vielä mä lisäisin sen tärkeän pointin, että kun me puhutaan myötätunnosta organisaatiokontekstissa, hirveän tärkeää on se, että me katsotaan myötätuntoa teoissa. Eli se on se, että me koetaan empatiaa sekä me tiedostamalla että tuntemalla. Me koetaan empatian myötä halu olla toiselle avuksi ja me todella toimitaan. Ja nämä teot on hirveän tärkeitä työelämässä.
Sitten hyvin tärkeä asia on ne negatiiviset tunteet, että kun puhutaan tämmöistä myötätunnosta ja positiivisesta psykologiasta, niin joku voi olettaa, että yritetään haudata ne ikävät asiat ja siitähän ei ole kuitenkaan kysymys. Niin millä tavalla sitten jotenkin rakentavasti pystyttäisiin käsittelemään niitä negatiivisia tunteita, joita kuitenkin kaikilla on?
Kyllä.
Ja työpaikalla siis, nyt me puhutaan työpaikasta.
Kyllä, ja tähänkin on ihan hirmuisen monta mahdollisuutta käydä tämä tietysti läpi on tilanteita, vaikka että meillä saattaa olla työyhteisössä joku, joka on hirmuisen negatiivinen jatkuvasti valittaa. Ja miten tämmöinen kohdataan? Tai esimerkiksi kun meillä on YT:t tulossa. Eli vaikka tämmöinen tilanne, että me voidaan jo jollain tavalla vaikka ennakoida, että nyt jotain, mitä me tullaan esittämään tai sanomaan, niin tämä tulee herättämään vaikka vaikeita tunteita, mahdollisesti negatiivisia ajatuksia. Mitäs mä nyt tämän sitten tilanteen hoidan ja ennakoin, koska mä saatan itsekin mennä, että gulps. Ja mä rupean yrittämään mahdollisesti hallita sitä tilannetta entistä paremmin, pitämällä nämä tunteet oikein piilossa. Yrittämällä niin kuin argumentoida järjellä, että näin ja näin ja näin. Ja silloin me mennään usein entistä enemmän metsään. Me saatetaan aiheuttaa entistä enemmän tämmöistä sisäistä ristiriitaa ja ahdistusta. Ja sen sijaan me voitaisiin tuoda suoraan pöydälle se, mitä tunteita, mitä ajatuksia tämä saattaa tulla herättämään. Ja tuoda se asia, että nyt on kuulkaa semmoinen asia, että tämä saattaa tulla herättämään ja todennäköisesti herättää vaikeita ajatuksia, ehkä huolta, pelkoa. Ja sen jälkeen annetaan ohjeet, että miten tämän kanssa toimitaan. Että me ollaan sovittu, että esimiesten ovet on auki. te voitte aina mennä juttelemaan heidän kanssa. Myös mun oveni on auki, jos mä oon vaikka johtajana ilmoitan tämmöistä asiasta. Ja sen jälkeen me voidaan sitten perustella. Eli me lähdetään ensin, otetaan huomioon ihmisten tunteet siinä tilanteessa. Sen jälkeen, kun me ollaan annettu ohjeet, miten niiden kanssa toimia, ja sen jälkeen me voidaan lähteä niin kuin kertomaan, että minkä takia tästä ei oikeastaan kannata edes nyt kantaa huolta. Ja sen jälkeen voidaan selvittää, että tämä tehdään tällainen ja tällainen muutos, jotta meidän organisaatio voi hyvin pitkällä tähtäimellä ja niin poispäin. Ja sitten siirrytään seuraavaan asiaan.
No toi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se ei ihan sitä kuitenkaan käytännössä välttämättä aina ole.
Ei tietenkään. Ja tämä on niin suuri. Tämä oli nyt niin kuin kaikista esimerkkeistä oikein suurin. Eihän se tällä yhdellä kerralla niin kuin, tietenkään. Tämä on valtavan suuri prosessi, mikä vaatii niin kuin johtamista koko ajan arjen tasolla siitäkin eteenpäin joka päivä.
Edellä tutkija Mia Paakkanen. Katri Saarikivi, tutkija kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä, tuo neurotieteen näkökulman myötätuntoon ja empatiaan. Kuinka empatiaa voi viljellä ihmisten kesken?
No siitä on ihan kiinnostavia tutkimuksia, että mikä lisää empatiaa ihmisten välillä, tai mikä lisää kykyä samaistua toisten ihmisten tunteisiin tai ymmärtää toisten ihmisten ajatuksia. Esimerkiksi kaunokirjallisuuden lukeminen on semmoinen juttu, joka lisää empatiakykyä sekä toisten ihmisten tunteiden tunnistamisen kykyä että heidän ajattelunsa samaistumisen kykyä. Ja se varmaan johtuu siitä, että kirjallisuuden kautta avautuu uusia maailmoja. Ihmisellä lisääntyy ymmärrys siitä, että joku voi ajatella toisin. Aivot saa vähän niin kuin ruokaa sille omalle ajattelulle. Ja sitten esimerkiksi semmoisia kiinnostavia tuloksia on, että kaikenlainen rytminen, synkroninen toiminta lisäisi.
Joka on mitä?
No, oli yksi sellainen tutkimus, jossa ihmiset kiikku keinutuolissa samaan tahtiin. Toisilleen entuudestaan tuntemattomat koehenkilöt kiikku keinutuolissa samaan tahtiin. Ja sitten ne pantiin tekemään semmoista tehtävää, jonka onnistunut suorittaminen vaati hyvää yhteistyötä. Ja ne koehenkilöt, jotka tosiaan kiikku ennen tehtävää, suoriutui siitä yhteistyöstä paremmin kuin semmoiset, jotka ei kiikkuneet. Ja sitten on myös semmoisia tutkimuksia, että tämmöinen kokeen tekijän kanssa taputtaminen samaan rytmiin lisäsi tämmöisiä kokeen tekijästä tykkäämistä. Eli semmoiset koehenkilöt, jotka taputti samaan tahtiin kokeen tekijän kanssa.
Eli jos me tässä nyt ruvettaisiin niin jotain taputtamaan yhdessä tällä tavalla samaan ja sitten tehtäisiin niin tehtävä, niin, niin se sujuisi paremmin.
Se voi olla, tai tämmöisiä viitteitä on tutkimuksissa. Sitten oli myös vauvoilla tehty tosi hauska just tähän synkroniaan liittyvä tutkimus, jossa kokeen tekijää pompotti vauvaa tahdissa tai sitten epätahtiin itsensä kanssa. Ja sitten jos vauvaa pompotettiin kokeen tekijän kanssa tahtiin, niin vauvat olivat altruistisempia. Eli sitten kokeen tekijä teeskenteli, että hän tiputtaa kynän eikä saa sitä lattialta, niin ne vauvat, joita pompotettiin samaan tahtiin tälleen synkroniassa kokeen tekijän kanssa, oli avuliaampia sitä kokeen tekijää kohtaan, että saattoi osoittaa, että tuolla se kynä on, jonka sinä tiputit. Eli se on tämmöinen, jotenkin se synkronia näyttäisi aika kiinnostavalta uudelta tutkimusalueelta, se jotenkin tämmöinen jaettu rytminen toiminta, jaettu rytmisyys. Ja sekin me tiedetään aivotutkimuksista. Tämäkin on vähän tämmöistä niin kuin uusinta uutta, että aivojen rytminen toiminta synkronoituu, kun ihmiset tekee jotain yhdessä. Näissä tutkimuksissa on ollut kyse esimerkiksi ihan tällaista keskustelusta, jota mekin tässä käydään, tai sitten kitaran soittamisesta yhdessä. Oli yksi tutkimus, jossa kitaristit improvisoivat kaksistaan, ja sitten mitattiin heidän aivojensa sähköistä toimintaa, ja havaittiin, että siinä tapahtuu semmoista synkronoitumista tietyillä taajuuskaistoilla. Eli vähän samaan tapaan, kun on havaittu, että kun porukka laulaa kuorossa, niin heidän sydämen sykevälivaihtelunsa synkronoituu ja hengitystiheys synkronoituu, niin jotain samanlaista tapahtuu myös tuolla meidän aivojen tasolla. Näyttää siltä, että sillä synkronoitumisella olisi jotain käytännön merkitystäkin. Eli oli yksi tutkimus, jossa huomattiin, että toisen ihmisen ymmärtäminen on parempaa, mitä enemmän sitä synkroniaa syntyy aivojen välille keskustelussa.
Eli siis joku tahdistuminen semmoiselle samalle taajuudelle, vähän niin kuin, voisiko se sillä tavalla suomentaa?
Että ollaan samalla aaltopituudella.
Niin kuin sanotaan.
Joo, niin näin näyttäisi todella tapahtuvan.
Katri Saarikivi, sun tutkimusala on kognitiotieteessä ja teet siellä väitöskirjaa ja kerrot näitä uusia tutkimustuloksia ja tässä myötätuntohankkeessa sitten ikään kuin tutkitaan sitä, että miten tietyt harjoitukset sitten kasvattaisi, viljelisi sitä myötätuntoista otetta siellä työpaikalla kaikesta siitä tuloksen teko tavoitteista huolimatta ikään kuin, että vaikka siellä kilpaillaan kovasti, niin jotenkin se ilmapiiri olisi kannustavampi tai semmoinen ihmistä tukevampi, niin nyt nämä synkroniat ja tahdistumiset, niin mitä, näetkö sä jotain semmoista niin kuin analogiaa sinne työelämään?
Mä luulen, että työelämässä sit muutoksessa on aina kyse kulttuurista, että minkälainen toiminta on sallittua, mitä pidetään hyvänä ja mitä ei sen yrityksen menestymisen kannalta. Ja nämä empatiaan liittyvät mekanismit on meihin kaikkiin sisäänrakennettuja ja ne on siellä olemassa. Ja nyt on kyse siitä, että sallitaanko niiden hyödyntäminen työelämän konteksteissa ja nähdäänkö ne tärkeinä työelämän konteksteissa. Ja siinä on varmasti sit iso työ, jos on kyse kulttuurin muuttamisesta. Mutta varmasti se lähtee just liikkeelle siitä, että empatialle tulee sanastoa liike-elämään ja työorganisaatioihin. Ja se nähdään tosi tärkeänä osana sitä toimintaa. Koska sehän on totta, että ihmiset oppivat tehokkaimmin yhteistyössä. Ihmiset oppivat tehokkaimmin toinen toisiltaan. Ja ongelmien ratkaisu on tehokkainta, kun se on jaettua. Ja ne ongelmat, joita työelämässä nykyään ratkaistaan, on vaikeampia kuin aikaisemmin. Ne on monimutkaisempia kuin aikaisemmin. Yritykset toimii monimutkaisemmissa ympäristöissä, jolloin yhden ihmisen ajattelu ei riitä enää. Parhaat ratkaisut löytyy sen hyvän yhteistyön kautta. Ja jos halutaan lisätä hyvää yhteistyötä, niin kannattaa lisätä empatiaa. Mitä keinoja saada yhteys toisiin ihmisiin ja tehdä sujuvasti yhteistyötä.
No, sitten mä otan kopin siitä, mitä sanoit, että kuinka tunteet tarttuu. Niin nyt tämä myötätunnon mullistava voima -tutkimushanke, mitä täällä Helsingin yliopistossa tehdään. Siinä ollaan sitten yrityksissä ja vedetään semmoisia koulutusohjelmia, millä ikään kuin opitaan ymmärtämään tunteita ja negatiivisia tunteita, niin onhan sillä sinänsä sitten merkitystä kovasti, että miten niitä tunteita käsitellään siellä työpaikalla, koska ne tarttuu. Että niin, onko siellä se ilmapiiri ikään kuin positiivisempi tai negatiivisempi.
Niin, se on hieno trendi, että työelämässä on alettu puhua enemmän tunteista, koska jo pitkään on tiedetty, että tämä tämmöinen tunne- ja järkierottelu on aikansa elänyttä.
Tunne ja järki eivät ole vastakohtia.
Eivät, ja ne ovat sekoittuvat toisiinsa jatkuvasti ihmisen ajattelussa. Eli jos ajatellaan, että työpaikalla täytyy pitää tunteet jotenkin hallinnassa, tai että niillä ei ole paikkaa työnteossa, niin se on ehkä vähän vääristynyttä ajattelua. Eli se on tosi hienoa, että niistä puhutaan, otetaan mukaan siihen ajattelua, että miltä tavalla tehtäisiin paremmin töitä, niin ilman muuta siihen liittyy se, että ymmärretään, että tunteet vaikuttaa ajatteluun, ne on siinä läsnä jatkuvasti.
Hän oli tutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta. Tutkija Kristi Mellner Tukholman yliopistosta oli yksi myötätuntoseminaarin puhujista. Hän tutkii modernia työelämää, jossa työn ja vapaa-ajan rajat ovat hämärtyneet. Älylaitteet ovat arkipäivää ja sitten myös työ kulkee aina mukana. Miten johdetaan tällaista rajatonta työtä ja miten työntekijä johtaa itseään ja pärjää stressin ja palautumisen kanssa? Myös myötätunto on rajattoman työn tutkimuksessa huomion kohteena.
In this kind of complex dynamics of a modern work organization is the importance of relationships and connectedness, communication. So it's interpersonal skills.
Kristi Mellnerin mielestä globaali monimutkainen työelämä korostaa nimenomaan ihmissuhdetaitojen ja kommunikaation merkitystä. Kilpailu ja tuloksen tekeminen kuuluvat moderniin työhön ja voidakseen kilpailla, ihmisen pitää olla terve ja tuntea olonsa turvalliseksi, vaikka työ on epävarmaa ja stressaavaa.
In order to be competitive, you have to be healthy, thriving, safe. You have to feel safe in your environment when it's very stressful.
Miten työssä viljellään myötätuntoisuutta? Johtaja on esikuva, ja jos hän pystyy toimimaan myötätuntoisesti, niin siitä seuraa luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri. Avoimuus, jakaminen ja uuden keksiminen onnistuvat paremmin. Mellnerin mukaan myötätuntoinen johtamisote on yrityksen varsinainen kilpailuvaltti.
I think it's important to, as a leader, be an example in how to be compassionate, which does not mean that you love everybody and hug everybody. It means that you are fair.
Kristi Mellner tähdentää, ettei myötätunto työpaikalla ole sitä, että kaikkia rakastetaan ja halaillaan ongelmat pois.
tool.
So it's really finding this balance between being compassionate without being weak or soft. That's not what it is. Compassion is also very much about being able to have the difficult conversations.
Myötätunto ei ole pehmeyttä, vaan ikävät keskustelut käydään työntekijää kunnioittain. Myötätuntoisuus on reiluutta. Ihminen nähdään kokonaisuutena organisaatiossa, jotta jokainen voi näyttää vahvuutensa työssään. Ihminen voi olla oma itsensä, eikä hän kanna vain jotain työroolia. Selkeys ja ohjeet antavat suunnan työnteolle.
So I think it's so inspiring that we're moving towards a more humane way of working and organizing work.
Kristin Mellner Tukholman yliopistosta sanoo tutkimustensa perusteella, että myötätunto- ja tietoisuustaitojen mindfulnessin harjoittelu auttavat olemaan töissä enemmän tietoisia ja läsnä. Ne lisäävät työntekijän tuntemusta itsestään ja työstään. Tästä seuraa myös työpaikan ihmissuhteiden kohentuminen ja mahdollisuus siirtyä inhimillisempään työelämään, mikä onkin tarpeen stressaavassa työelämässä.
Definitely, because there's so much research showing neurobiologically what happens in the brain, what happens in our physiological systems that benefits us both in terms of cognitive clarity, cognitive function.
Myötätuntoisen työelämän vaalimiselle löytyy vankkoja perusteita neurobiologisesta tutkimuksesta.
Emotions, feelings of connection and how we relate to each other. So there's so much really hardcore scientific work showing the value of compassion and mindfulness.
Tutkija Kristin Mellnerin mukaan empatian myötä ihmiset suhtautuvat ystävällisemmin kanssaihmiseen. Mutta nyt on syytä tutkia, miten myötätunnon ja tietoisuustaitojen harjoittelu vaikuttavat työelämässä ja katsoa, johtaako se työyhteisöön, jossa ihmiset kukoistavat eivätkä polta itseään loppuun.
Many of us every day when we go to work face situations that make us stressed or frustrated. In those situations, the first thing to do, I would say, is to do nothing. Don't react, but be still, pause, breathe.
Tutkija Kristin Mellnerillä on käytännön neuvo, kuinka meistä jokainen voisi olla työelämässä myötätuntoisempi. Kun kohtaa stressaavan tai turhauttavan tilanteen, niin Mellner kehottaa, älä tee mitään. Älä reagoi impulssien varassa, vaan ole hiljaa ja ota aikalisä. Hengittele ja sitten kun olet ajatellut, niin toimi. Nopea impulssien varassa toimiminen ja muiden tuomitseminen eivät johda hyvään lopputulokseen.
I think that I would call compassion sustainability in action. And how to do that in a workplace is to find alignment between your head, your heart and hands.
Tutkija Kristin Mellner Tukholman yliopistosta kuvailee, kuinka myötätunnossa työpaikalla pää, sydän ja kädet toimivat linjassa keskenään. Helsingin yliopistossa tutkitaan myötätuntoharjoitusten vaikutusta organisaatioissa. 1,5 vuotta jatkuneessa tutkimuksessa on tähän mennessä toteutettu 9 koulutuspakettia 5 organisaatiossa. Painotus on tunnetaitojen valmennuksessa. Osaan koulutuksista osallistujat satunnaistettiin. Ihmiset tekivät kyselyn viikko ennen koulutusta, viikko jälkeen ja 1,5 vuoden päästä. Valmennuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tunteista työpaikalla, positiivisten tunteiden herättämistä ja niiden voimistamista sekä negatiivisten tunteiden käsittelyä. Esimies saa työkaluja tunteiden johtamiseen. Myös itsemyötätunnosta ja luonteen vahvuuksista tehdään harjoituksia. Miksi mukana on koulutus itsemyötätunnosta, tutkija Mia Paakkanen?
Tämä itsemyötätunto, paitsi että se on meidän oma yksi erillinen koulutuspaketti, niin myötätunto yhtä lailla itseä kohtaan niin sisältyy meidän tunnetaitokoulutukseen. Puhutaan siitä myös luonteenvahvuuskoulutuksessa. Et esimerkiksi tunnetaitokoulutuksessa niin me opitaan johtamaan omia tunteita yhtä lailla. Se on se kaiken A ja O. Eli se on yhtä lailla se on myötätunto itseä kohtaan ja toisen ja koko yhteisön. Mutta sitten se itsemyötätunto on haluttu ottaa myös erillisenä sen takia, että me usein saatetaan ajatella, että meillä on helpompi jotenkin osoittaa myötätuntoa toisia kohtaan ja vielä niin kuin entistä vaikeampi olla itse itsellemme armollisia. Me ollaan haluttu nähdä, että miten tämä vaikuttaa. Ja siinä me tehdään erityisesti paljon harjoituksia, miten me kohdataan vaikeat tunteet itse itsessämme. Eli miten me ollaan kaiken kiireenkin keskellä tarpeeksi ystävällisiä ja armollisia itsellemme, joka sitten myös välittyy toki meidän työkavereihin ja kollegoihin.
Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolassa Tuuli Hakala osallistui itsemyötätuntokoulutukseen. Hän työskentelee asiantuntijana korvausosastolla.
Jos itse kohtaat jonkun onnettomuuden tai sulle tulee tämmöisiä tuntemuksia, mitkä aiheuttaa mielipahaa tai tulee jotain epäonnea elämässä, niin miten itse puhuu itselle? Ja sitten se, että miten puhuu toisille. Ja siinä se aika monella semmoinen keskeinen havainto oli se, että itseä kohtaan paljon kriittisempi. Jos joku kertoo, että mä oon mokannut tai tehnyt jonkun jutun tai mulle on sattunut tämmöinen, niin sitä on aika myötätuntoinen. Varmaan niin kuin keskivertoihminen niin kokee myötätuntoa, kun toinen ihminen avautuu ja kertoo omista ongelmistaan. Mutta itseään kohtaan niin aika moni on hirveän tiukka. Itselle ollaan paljon kovempia. Sanat, millä sä itseäsi soimaat, esimerkiksi kun sä oot tehnyt mokan, niin se on jotain aivan muuta kuin miten sä puhuisit ystävälle. Pyrittiin siihen, että mietittiin, että okei, että kuinka sitten kohtelee itseään näissä tilanteissa, niin voisiko siitä olla sitten hyötyä jatkossa jaksamisen suhteen esim. Ja meillä oli sillä hetkellä, niin meillä oli jälleen kerran aika haastava työtilanne. Ja siinä oikein tämä itsemyötätunto siinä tietysti korostui, koska se oli tässä tutkimuksessa tämmöinen koulutuskerran, se mitä siinä tutkittiin. Mutta kyllähän tähän sitten nivoutui niin kuin nämä kaikki muutkin tähän myötätuntoon liittyvät asiat. Kyllä mun mielestä se antoi ehkä enemmän työkaluja kohdata esimerkiksi sen hetkistä sitä tilannetta, mikä oli työelämässä. Että kyllähän tämmöiset miettii just YT-neuvotteluita, niin siellä on katkeruutta ja vähän semmoisia epätoivoisia tunteita, että jatkuuko työt ja jatkuuko ne kaverilla ja mitä sitten tulevaisuus yleensä tuo tullessaan, tuleeko organisaatiomuutoksia, missä sitten taas muuttuu vastuualueet ja muut. Että ehkä siinä oli niin kuin sellainen kohta, että annettiin mahdollisuus sitten niin kuin työstää, antiin työkaluja niin kuin työstää näitä asioita sitten myös omakohtaisesti niin tämän itsemyötätunnon kautta.
Henkilöstöjohtaja Sari Kuusela Lähi-Tapiolasta koki myötätuntokoulutusten tuovan arvokkaita asioita heidän asiakastyöhönsä sekä koko suomalaiselle työelämälle. Kuusela oli aikaisemmin töissä pankkimaailmassa ja nyt hän näkee muutoksen vakuutusmaailmassa. Siksi tarvitaan uusia toimintatapoja.
Kun tunnen nämä pankkien isot fuusiot ja niiden vaikutukset ja nyt taas on ollut täällä vakuutusmaailmassa mukana, niin täällä ollaan enemmän tällä hetkellä siinä tilanteessa, missä pankeissa oltiin 90-luvun loppupuolella. Että se samanlainen niin kuin toimialan mullistuminen, asiakkaiden erilaiset niin kuin odotukset ja toisaalta yhtä hyvin myös yhtiöiden niin kuin asiakasohjaus vähän erilaiseen maailmaan kuin missä asiakkaat on perinteisesti elänyt, eli käynyt toimistoissa juttelemassa vakuutusasioista, niin kun nämä molemmat yhdistää, niin se on nyt tehnyt oikeastaan niin kuin henkilöstön näkökulmasta sitä samaa epävarmuutta, mitä pankeissa oli. Ja henkilöstön kautta niin kuin myös asiakkaisiin. Ja mitä enemmän me voidaan oikeastaan niin kuin kohdella arvostavasti toisiamme yritysten sisällä, itseämme esimerkiksi tämän itsemyötätunnon kautta, sitä paremmin me pystytään myös asiakkaiden kanssa kohtaamaan asiakkaat ihmisinä. Asiakkaiden elämässä on ihan samanlaisia asioita, kun niin kuin meilläkin on yhtiöissä henkilöstön elämässä.
Miten tuolla asiakastyössä, kun ihminen myy niitä vakuutuksia, niin miten sitä tulosta mitataan?
Perinteisesti sitä mitataan ihan niin kuin myyntimäärillä, asiakaskeskustelujen määrillä. Ja juuri sen takia me tarvitaan siihen rinnalle myös sitä, että siitä ei tule pelkkää semmoista mekaanista suorittamista, vaan että me voidaan aidosti auttaa asiakasta, niin me tarvitaan esimerkiksi tämmöistä myötätunnon näkökulmaa.
Edellä henkilöstöjohtaja Sari Kuusela. Myötätuntoseminaarissa tutkija Mia Paakkanen kävi läpi kollegoidensa kanssa alustavia tuloksia yritysten tunnetaitokoulutuksista.
Konkreettisena tuloksina niin meillä on esimerkiksi nimenomaan niin kuin usko omiin tunnetaitoihin on noussut, kun taas kontrolliryhmällä se on jopa vähän laskenut. Ja sitten iso vaikutus on näkynyt ihanasti myötätunnon pelon laskemisessa. Eli se on vähentynyt. Eli pelko myötätunnon ilmaisemiseen on vähentynyt näissä organisaatioissa. negatiivisten tunteiden, negatiivinen mieliala on laskenut. Ja sitten mikä on niin kuin jo tilastollisesti, nämä olivat tilastollisestikin merkitseviä tuloksia jo. Ja meidän niin kuin halu olla avuksi, empatian myötä tuleva halu olla toisen avuksi, niin se on noussut. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin työyhteisön keskenäinen kunnioittava toiminta, niin se viittaa nousuun. Ihmiset on kommentoinut spontaanisti sillä lailla, että aivan upealta. Halu laittaa hyvä kiertämään, luottavainen. Halu yrittää ja antaa kaikkensa. Voimaannuttavaa. Tai että aito yhteys, me ollaan meidän puhtaimmillaan. Sitten vielä, jos me mennään näihin sanallisiin, että mitkä on ollut musta aivan hirmuisen arvokkaita, että mitä ihmisiltä on spontaanisti tullut esimerkiksi luottamuksesta ja siitä, että me koetaan, niin minkälainen lupa meillä on oikeasti olla inhimillisiä. Meillä on lupa puhua tunteista, meillä on lupa ymmärtää, että mikä roolia nämä pelaa ja sitten meidän vastuu. Ja niin kuin syvän inhimillisyyden merkityksellisyys, niin ihmiset on niin kuin, että voi hitsi, että nyt mä ymmärrän, että näin luottamus synnytetään. Aidosti jakamalla. Ei me voida käskeä sitä. Tai sitten toi vastuullisuus, että nyt, että kyllä mä tiesin, että mä en, niin kuin, että aina ennenkin, että mun toiminta vaikuttaa, mutta nyt mä hitsi vielä ymmärrän tämän, että miten suuri vastuu mulla on toisten ihmisten hyvinvointiin, että miten se kaikki niin kuin alkaa siitä, että miten mä kohtaan ja johdan omia tunteitani. Tai justiinsa, että tämä voisi olla jotain, mihin meidän työelämä on tulevaisuudessa menossa, että menee niin syvälle inhimillisyyteen, että tämä loppujen lopuksi vaikuttaa kyllä meidän strategiseen työhönkin kaikkein eniten.
Myötätuntoharjoittelun alustavat tutkimustulokset ovat rohkaisevia, sanoo tutkija Mia Paakkanen. Miten myötätuntokoulutus on vaikuttanut yrityksissä mitattavaan tulokseen, siitä ei ole vielä tietoa. Myötätuntohankkeessa toteutettiin viime vuoden lopulla myös kansalaiskysely, johon vastasi reilut 400 ihmistä.
Siellä me taas oltiin sitten istutettu mukaan tämmöinen niin kuin sitoutumisen mittari, mikä on niin sanottu tämmöinen kova tuloksen mittari jo. Niin siellä on ihan suorat yhteydet. Esimerkiksi just tämä työyhteisön kunnioittava toiminta, mitä mä sanoin, että miten meidän koulutukset itse asiassa näyttää, että vahvistaa. Niin sitten tässä kansalaiskyselyssä, missä meillä on mukana ollut yhtä lailla vaikka sitoutumisen mittari, niin siellä on ihan valtavan voimakas, positiivinen, myönteinen vaikutus meidän sitoutumisen organisaatiossa tällä työyhteisön kunnioittavalla toiminnalla. Eli se vaikuttaa suoraan hirmuisen vahvasti sitoutumiseen. Sen lisäksi vaikuttaa myönteisesti ja vahvistavasti meidän työn imuun. Ja työn imu taas sitten heti näiden tulosten myötä, kun ollaan analysoitu, niin vaikuttaa hirmuisen voimakkaasti sitoutumiseen myös. Eli jopa kahta kautta vaikuttaa esimerkiksi suoraan sitoutumiseen.
Edellä on puhuttu esimiesten roolista myötätunnon viljelemisessä organisaatioissa. Seuraavassa työntekijöihin. Asiaa on tutkinut pitkään professori Sally Maitlis Saidin bisneskoulusta Oxfordin yliopistosta. Maitlis on havainnoinut, miten ihmiset toimivat työpaikalla vaikeissa tilanteissa, miten kärsimyksessä auttavat toisten huomioiminen, välittäminen, myötätunto ja keskustelu.
It means separating out the problem you're experiencing from who you are as a team and recognizing that problems have their roots in many different sources. And that if a team is struggling and missing deadlines, there are probably
Vaikea tilanne pitää saada sovitettua isoon kuvaan, koska ihminen ei ole ongelma. Toisten syyttely ei johda mihinkään. Tiimin ongelmien taustalla on monenlaisia asioita. Jotkut liittyvät kulttuuriin, teknologiaan, toimialan muutokseen ja yrityksen strategiaan. Tarkoituksena on vaihtaa näkökulmaa ja päästä konkreettisesti kiinni ongelmaan. Nousta ikään kuin ongelman yläpuolelle.
The way we talk about ourselves fundamentally changes who we understand ourselves to be. I think there's an idea amongst many people that we think we're
Professori Sally Maitlisin mukaan on oleellista kuinka puhumme itsestämme.
If we change the story we tell, we will come to understand ourselves and what we're capable of differently. And I think it's a switch, it's switching around.
Organisaatioissa on siis merkitystä mitä sanomme ääneen ja sillä on suuri merkitys minkälaista tarinaa luomme itsestämme tiimin jäsenenä. Tiimille tekee hyvää muistella onnistumisen hetkiä. Se luo uskoa edelleen omiin kykyihin sekä joukkona suoriutua vaikeasta tilanteesta, koska hyvän muistelu luo positiivista ilmapiiriä.
Not at the beginning. No, not at the beginning. In fact, they will sit there and say, we've never, you know, I can't think of a time. It's always been like this because what we become mired in our negative stories when we're in that situation, when we're stuck, that's part of what being stuck is. You can't see
Hankalassa tilanteessa menestysten muistelu ei ole aluksi ollenkaan helppoa, sanoo professori Sally Maitlis Oxfordin yliopistosta.
Heroic moment when everything was wonderful, but a small moment when people made a good decision, somebody helped somebody else out, they did manage to meet a deadline. If a team can be helped to identify those small moments and begin to group them together, then it becomes an easier conversation. Then it becomes a very uplifting conversation because they say things haven't always been bad.
Sally Maitlisin mielestä on parasta, että tiimi saa aikaan tämän keskustelun itse. Alussa voi olla joku synnyttämässä ja vetämässä puhetta, mutta pitkässä juoksussa tiimi tekee sen itse. Ja ehkä hankala tilanne on selviämään päin, kannattaa suunnata katse tulevaisuuteen. Tavoite on saavutettavissa ja siinä pikemminkin onnistutaan kuin epäonnistutaan. Mutta matka on vielä eteenpäin, tiimin on hyvä miettiä laajempi päämäärä ja mitkä voisivat olla erilaisia reittejä tavoitteen saavuttamiseen.
Emotions are in there anyway. You know, Steve Feynman, who's a great emotions researcher in England, said, you know, organizations are emotional arenas. You know, almost organizations are more emotional than lots of other parts of our lives because of all the tensions and the conflict.
Professori Sally Maitlis Oxfordin yliopistosta muistuttaa, että tunteet kuuluvat työpaikalle. Tunteita ei voi jättää taakseen ja ne ovat joka tapauksessa mukana organisaatioissa.
They're not going away, they're just being suppressed. That's not good for anybody.
Palataan Helsingin yliopiston myötätuntohankkeeseen ja alustaviin tutkimustuloksiin. Siitä LähiTapiolan henkilöstöjohtaja Sari Kuusela.
Mutta tuloksethan oli sellaisia, jotka on niin kuin hyvin, mitä mä sanoisin, ymmärrettäviä. Että miten se, että tuntee itseään paremmin, tietää mistä tunteissa on kyse, saa keinoja niin kuin toimia eri tilanteissa. Että miten se vaikuttaa positiivisesti ihan itsetuntoon ja toimintaan toisten kanssa. Ja nyt meidän iso haaste onkin se, että miten me saadaan vietyä sitä eteenpäin. Että niin kuin me tiedetään, niin ei mikään yksittäinen tutkimus tai yksittäinen koulutus saa vielä organisaatiossa semmoista yhteistä muutosta aikaiseksi, vaan se vaatii niitä paljon sitä niin kuin sisäistä työtä ja toimenpiteitä niiden eteen. Ja se on se seuraavaksi meidän agendalla oleva. Et meillä on siis pieniä ituja, mutta nyt meidän pitää saada niin kuin levitettyä sitä laajasti koko yhtiöryhmää.
Palvelujohtaja Sanni Räsänen osallistui esimiesten myötätuntokoulutukseen LähiTapiolassa. Aihe kiinnosti ja hän sai työkaluja esimiestyöhön. Joskus harjoitukset eivät tuntuneet luontevilta, sanoo Räsänen. Haavoittuvuus ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa työpaikalla pani ajattelemaan.
Kuitenkin ehkä se, että keskusteltiin sellaisistakin aiheista, jotka voi olla arkoja itselle. Joten sitten se, että kuitenkin vieraan ihmisen kanssa töissä niistä keskustelee, niin ei, kaikki ei ollut ehkä semmoisia, että piti hetken aina miettiä, että no mikäs on mun tarina tässä vaiheessa. Ja juuri se haavoittuvaisuus ja tavallaan se, että myös luonnollisestikin on aina se, että on henkilöitä, jonka kanssa tuntuu, että hei, se saman tien ensikohtaamisesta lähtien, että hei, tälle mä voin jutella mitä vaan. Toisten kanssa voi olla alkuun vähän varautuneempi. Tämmöisetkin vaikuttaa ihan ehdottomasti.
Sanni Räsänen sai tunnetaitokoulutuksessa harjoitusta kiittämisestä. Kouluttamassa oli tutkija Mia Paakkanen.
Esimerkiksi kiitollisuus. Se on niin hirmuisen vahvasti linkittynyt meidän onnellisuuteen ja meidän optimistisuuteen, meidän hyvinvointiin ja terveyteen niin monella tavalla. Me opitaan ensinnäkin, että mitä kiitollisuus on, mitä se tarkoittaa, miten se vaikuttaa meihin. Sitten mä käyn esimerkiksi läpi sen, että meillä on erilaisia tapoja kiittää, mitä me ei useinkaan hoksata ajatella. Meillä on meidän kohtelias kiitos. Sitten meillä on vilpitön kiitos, jossa me oikeasti jo käytetään hirmu paljon enemmän eleitä ja ehkä sanoja. Ja toinen aistii ja näkee meistä, että me todella aidosti ollaan kiitollisia. Siinä välittyy jo tunne. Toisin kuin vilpittömässä kiitoksessa, toinen pitää ovea auki, niin sanotaan vaan kiitos. Mutta vilpittömässä kiitoksessa meillä välittyy jo tunne. Ja tämä on, kun tunteet tarttuu. Tämä on yksinkertainen tapa lisätä kiitollisuutta. Mutta tämän lisäksi meillä on vielä jymykiitos, siis todellinen myötätuntoinen kiitos, joka tarkoittaa sitä, ja tätä me harjoitellaan, että me kuvataan, mitä tämä toinen on tehty. Me sanotetaan se ääneen, että toinen on tehnyt meidän puolesta vaikka esitelmän. Niin me käydään se läpi, että voi vitsi, että mä tiedän, että sullakin oli tiukka aikataulu. Ja sä oot raivannut ja sä oot muuttanut sun aikataulua ja sä teit tämän meille, että vitsi, mä tiedän, että mä voin luottaa sun apuun. Ja sit me kerrotaan, että miten se on auttanut meitä. että voi hitsi, että tiedätkö, että mulla oli nämä kolme asiaa deadlinea huomiseksi. Että nyt mä olisin muuten valvonut koko yön, että tiedätkö, sun ansiosta niin mä sain niin kivasti paremmin hallittua mun työmäärän esimerkiksi. Että oli niin kuin suunnaton apu. Sen jälkeen me kiitetään vielä vilpittömästi.
Mia Paakkanen mulle kuvaili sen kiittämisiä, kun siinä oli ne erilaiset kiitokset, niin miltä se jymykiitos tuntui?
Kyllä se on semmoista, että se vaatii oikeasti miettimistä ja harjoittelua. Se on ehkä niitä, mitkä ei tule ihan vielä ainakaan luonnostaan. Mutta se on mun mielestä myös sit harjoittelua.
Onko se niin jotenkin, että on hankala ylipäätään kiittää vai just se nimenomaan se jymykiitoksen muoto sitten vai?
Mä en koe, että kiittäminen on vaikeeta. Mutta ehkä se ei tule luonnostaan niin ylitsepursuvasti. Sellainen, mutta toisaalta sitä miettii, että sen merkitys, kun sellaisen saa ja toisaalta itse, kun sellaisen pystyy antamaan, niin silloin on varmasti semmoinen, että se ei ole semmoinen, että aha, okei, ollaan kohatuksella ohitus, vaan se jää mieleen. Ja tuo varmasti myös sitä hyvää oloa ja innostusta.
Mutta sen pitää olla aito.
Kyllä,
et juuri jos se on todella ikään kuin kursseilta opettu, niin kyllä suomalainen sen tunnistaa.
Juuri näin. Ja sen takia sanonkin, että vielä ei tule luonnollisesti, että vaatii sitten harjoittelua itseltä.
Lähi-Tapiolan korvausosaston asiantuntija Tuuli Hakala innostui alun epäilyjen jälkeen myötätunnosta niin paljon, että osallistui kaksipäiväiseen seminaariin.
Se oli kyllä semmoinen silmiä avaava, että se toi niin kuin ihan erilaista tarkoitusta ja syvyyttä sille koulutukselle, minkä mä olin siitä itsemyötätunnosta saanut. Siellä näki sen kokonaisuuden, mihin se kuuluu.
Ja millä tavalla? Tarkenna vähän.
Just se semmoinen, että se myötätunto, miten isoa osaa se kuitenkin sitten ihan semmoisessa ihmisyydessä näyttelee. Ja sehän lähtee just tästä itsemyötätunnosta, siitä, että on itselleen armollinen. Niin, jotta pystyisi olla niin kuin muille armollinen. Tämä kuulostaa kauhean hienolta, mutta sanotaan vakuutusalalla, jos mä mietin tämän meidän korvauspalvelua, niin meillä on siihen ammattitaito. Ja asiakkaan kohtaaminen on tietysti aina oma asiansa, että sä pystyt olemaan myötätuntoinen ja pystyt siihen, että sä et välttämättä niin rutinoidu siihen niin pahasti, että sä et pystyisi niin kuin jokaista tapausta kohtelemaan niin kuin ainutlaatuisena. Mutta mun mielestä tämä myötätunto työelämässä, tämä liittyy semmoiseen suurempaan muutokseen, mitä meillä on tulossa ja meneillään. Just se, että miten me kohdellaan toisiamme, sanotaan ihan työpaikoilla. Et tietyllä tavalla se just, että työhyvinvointi lähtee siitä, että me tullaan toimeen ja että ihmiset on niinku täällä ihmisiä ihmisille, niin mun mielestä se on se iso anti, mitä mä oon tästä saanut.
Lopuksi tutkija Katri Saarikivi.
Kaiken kaikkiaan voisi ajatella, että empatiakyky on se syy, miksi ihmislaji on selvinnyt ylipäätään. Se on äärimmäisen tärkeää ollut meille aina, koska joku on hienosti kirjoittanut joskus, että ihmiseläinhän on hidas ja heikko ja huono näkökyky ja huono hajuaisti. Mikä on se syy, miksi juuri tämä eläin on selvinnyt niin pitkään ja niin kuin menestynyt niin hyvin maailmassa, niin arvellaan, että se johtuu siitä empatiakyvystä ja siitä kyvystä jakaa toisten tunteita ja tulla yhteen, koska yhdessä ihmiset ovat vahvoja ja yhdessä vaikeatkin ongelmat ratkeaa. Mutta harmillisesti jostain syystä ihmiselle menee paremmin läpi se, että ihminen on pohjimmiltaan itsekäs, että se olisi meidän perimmäinen luonto. Mun mielestä se ei pidä paikkaansa, vaan ihminen on pohjimmiltaan empaattinen ja ihminen on pohjimmiltaan auttamishaluinen ja epäitsekäs. Ja se on se syy, miksi ihmislaji on selvinnyt. Siihen panostamalla voidaan selvitä näistäkin vaikeista ongelmista, jotka maapalloa kohtaa.